Poštovani slušatelji, dobrodošli u novi intervju medija servisa. Ja sam Sven Tubak. Iako proteklih godina naši građani imaju brojne probleme poput pandemije, rata, inflacije i ostalog, jedan problem već je godinama i godinama tu. To je iseljavanje i sve lošija demografska slika Hrvatske. O tome što se radi krivo, kakva nam budućnost uopće slijedi, razgovaram sa svojim današnjim sugovornikom, demografom Stjepanom Štercom. Dobar vam dan.
Dobar dan i vama. I još samo napomenuti da se ne ljute moji s faksa. Dakle, ja dolazim sa Fakulteta Hrvatskih studija i pročelnik sam odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo i pozdravljam isto svoje studente i nastavnike i općenito sve.
Dobro, super. Blago studentima s vama. Već smo najavi spomenuli, mnogi su iz Hrvatske otišli, neki to, nažalost, tek planiraju. 2011. bilo nas je 4,3 milijuna, sada nas je 413 tisuća manje po zadnjem popisu koji je bio prije 2011. godine. Puno toga je rečeno o tom valu iseljavanja, ali evo, što se događa u Hrvatskoj? Koji je glavni razlog iseljavanja?
Da, ono što je zabilježio popis 2021. godine moralo je zapravo sve ono konačno osvijestiti da smo mi u situaciji gdje trebamo biti dakle konačno racionalni i moramo pokazati političku volju da nam je stalo do opstanka demografskog Hrvatske i na koncu stalo do uređenosti i ako baš hoćemo i ukupnog razvoja. Ono što se događa nije vezano isključivo jedino samo za iseljavanje, nego je nažalost vezano između ostalog i za prirodni nestanak hrvatske populacije. Čak bih rekao da je to ono najnegativnija varijanta, jer ovi koji su otišli iz Hrvatske, pogotovo u ovom recentnom iseljeničkom valu, u bilo kakvoj koncepciji razvoja i tako dalje, ne moraju biti i izgubljeni za Hrvatsku. Ali prirodni nestanak je konačan, definitivan i tako dalje. Ja ću vam sad samo reći jedan podatak koji mora zapaliti apsolutno sve. U zadnjih 4 godine i 3 mjeseca, zapravo 4 mjeseca ove 2023. godine, mi smo izgubili preko 93 tisuće ljudi samo prirodnim putem. Dakle, to je brojnost veća nego što su dvije Ličko-senjske županije. Dakle, to je nevjerojatna činjenica zapravo da taj prirodni nestanak mirno promatramo, da nema nikakvog zapravo političkog osvrta na to. Čak bih rekao zapravo da se niti ne najavljuje ništa ozbiljnije da se to između ostalog spriječi. Što se tiče iseljavanja, nas zapravo prati, ja bih čak rekao, povijesni usred iseljavanja, jer mi smo imali nekoliko iseljeničkih valova od početka prošlog stoljeća, jel? Pa evo sve do ovog recentnog nakon ulaska u EU, kad su nam govorili otvorene granice, sloboda kretanja, slobodno tržište, bla bla, kako to već ide u politici i tako dalje, jel? I mi smo to izgubili po nekakvoj našoj procjeni preko 400 tisuća ljudi, kojih onih mladih, uglavnom obrazovanih, aktivnih i tako dalje, jel? I zašto to govorim preko 400 tisuća? Zato što to ne potvrđuju podaci službene statistike, nego kad vi analizirate dakle, broj Hrvata u pojedinim zemljama primateljicama i njihovim službenim statistikama, onda vidite zapravo da je to iseljavanje puno veće nego što mi službeno prikazujemo. Dakle, to je mlado, obrazovano stanovništvo i tako dalje, jel? Ono što je nas iznenadilo u toj cijeloj priči jest činjenica da, zapravo to čak i nismo očekivali, da će i ta mlada recentna populacija iseljenička slat nevjerojatnu razinu doznaka u financijski sustav države svojima koji su ostali u Hrvatskoj, i to pokazuje zapravo nevjerojatan idealizam njihov prema Hrvatskoj, odnosno prema zemlji njihovih predaka i tako dalje, jel? To je otprilike 20% državnog proračuna i oko negdje 7,5% BDP-a i negdje oko 5,5 milijardi eura na godišnjoj razini. Čak bih rekao da u ovoj situaciji gospodarskoj kakva jesmo i u neuređenosti političkoj, to čuva socijalni mir. Zašto? Zato što je ta sredstva se troše i kroz dakle, poreze i potrošnju se puni državni proračun. Jel? Prema tome, svakom bi racionalnom trebalo biti jasno da je to potencijal, dakle, nevjerojatno bogatstvo Hrvatske na koje se mora računati u svim razvojnim koncepcijama državnih. Međutim, mi još uvijek smatramo Hrvatsko iseljeništvo kao nešto što je napustilo Hrvatsku i nismo ga uključili funkcionalno niti u društveni, niti u gospodarski, ni financijski, pogotovo ne u investicijski život Hrvatske, jel? A ja bih čak rekao niti u politički.
Bilo je nekih ideja vladajućih, to je bilo odmah osuđeno na propast, kako bi privukli te ljude, to je bilo potpuni fijasko. Međutim, često ističete tu investicijsku klimu, da, koja mora biti pozitivna, da ti ljudi koji ostvaraju ove prihode i firme koje uspješno posluju diljem svijeta budu u Hrvatskoj, da se ti ljudi vrate. Što vladajući trebaju konkretno napraviti da privuku te ljude pametnim mjerama?
Da, dakle, to je jasno, ste to vrlo onako uočili. Dakle, to se, nažalost, kako se zove, događa sve stihijski. Dakle, nema u principu prave one strategije, nema niti demografske, nema migracijske i tako dalje. Jel? I ovo što ste rekli, poziv, vratite se vi u Hrvatsku, mi ćemo vama dati 200.000 kuna, to je bila jedna, ja bih rekao, politička iluzija, a ona je nastala onog momenta kad su osvanuli prvi rezultati popisa 2021. godine, kad je ovih 413.000 manjka stanovništva registrirano. Tad su se domislili, jel, mudre političke glave i tako dalje, da će smisliti tih 200.000, dakle to je dakle, nešto što apsolutno nije sukladno bilo kakvim znanstvenoj logici. Jel. S druge strane, povratak iseljeništva neće uslijediti niti pozivima, niti političkim pozivima vratite se vi u Hrvatsku, nego povratak ide kroz investicije hrvatskog iseljeništva u Hrvatsku. I on mora ići po poticajnom modelu, imamo primjer zemalja koje su to napravile, spominjem 100 puta tu Irsku, jel? Koja je jednostavno donijela odluku stratešku da svaku investiciju svog iseljeništva u Irsku oslobodi poreza na dobit na 10 godina. Ja sam razgovarao o tome i sa ministrima, jel? S ovim sadašnjim aktorom nisam, ali onim prethodnim koji jesam, i svi su meni rekli da, Šterc, ti si u pravu, ali sustav nije spreman. I onda ja postavljam pitanje, dobro, kad će biti spreman? Vi ste sustav, vi donosite između ostalog poticajne modele, vi donosite strategije, ne znam, sve dokumente i tako dalje, jel? Međutim, njih to nije zanimalo. Zašto? Zato što se još uvijek političko hrvatsko iseljeništvo smatra političkim, uvjetno rečeno, protivnikom ili kao nasljednikom, nasljednim generacijama, jel, dakle, navodno onih koji su nakon Drugog svjetskog rata napustili Hrvatsku, iako to nije sasvim sigurno točno, jer smo mi imali i gastarbajterski iseljenički val, silni val 60. godina i 70. godina prošlog stoljeća, i na koncu ti ljudi žive u puno uređenim državama uglavnom nego što je Hrvatska, jel, i sad njih, dakle, njima lijepiti etikete da su oni ne znam što i tako dalje u onom negativnom smislu, jel, i nije zapravo ni dan danas to iseljeništvo funkcionalno uključeno. Ali gledajte, ako oni mogu poslati 5,5 milijardi eura doznaka, ja svakog ekonomistu i ekonomskog savjetnika u političkom sustavu postavljam pitanje, koliki je njihov investicijski potencijal? Ako oni samo dakle uplatama 5,5 milijardi, pa njihov vjerojatno investicijski potencijal je možda 3-4 puta veći. I sad se vi zamislite dakle, da se ta silni dakle, potencijal usmjeri prema Hrvatskoj, a posebno u ona naša područja, ruralna, demografski ispražnjena i tako dalje, kroz poticajne modele. I razgovarajući sa poslodavcima, neki od njih su mi između ostalog rekli da nije samo bitno dakle, taj porez na dobit smanjiti, nego je moguće smanjiti i PDV i porez na osobni dohodak i tako dalje. Jel? Kako ja sam vrlo često u javnosti, pa se meni obraćaju svi između ostalog i naši poslodavci i vanjski poslodavci, jer smo otvorili ovaj studij demografije hrvatskog iseljeništva na Fakultetu hrvatskog studija, jel, pa nam se javljaju iseljenici i svi oni zapravo u tome vide smisao. Jel? Jedino je još ono što ko ne vidi je politički sustav koji to mirno promatra, ali zašto je tome tako? Evo, vi ste mlada osoba i tako dalje, vi osjećate isto dakle tu neuređenost u društvu. Mi smo naime anketama potvrdili da mladi to jednostavno ističu kao dominantni razlog iseljavanja i nevjerovanja u budućnost u Hrvatskoj, ja. I ovaj kako se zove, i on i taj, mi nismo nikad do sad, ja hvala Bogu nakupio sam popriličan broj godina, jel, nisam nikad osjetio ovakav raskorak između političkih odluka i znanstvene logike. On je naprosto, ne znam kako bi rekao, poput Marijanske brazde, ono otprilike i tako dalje, jel, gdje vi dana u danas imate isključivo političke odluke na osnovu političkog osjećaja, mišljenja i tako dalje, kakva znanost, kakve projekcije, kakve korelacije, kakva rješenja, mislim, razumijete, dakle, to praktički ne postoje i možemo mi, ono, ne znam što govoriti i na fakultetu, kroz kolegije i ovakvim i mislimo i tako dalje, gotovo se to ne dodiruje, dakle, političkog sustava. On se osjeća onako stabilan, cijela priča se pretvorila u takozvanu interesnu ideologiju, jel? To je zapravo politološki modernizam današnji, jel? Gdje je izuzetno bitno samo zadovoljiti interes, dohvatiti vlast i način kako ostati na vlasti. Jel? A ovi problemi o kojima mi govorimo, to je za njih sekundarno.
Da, to je često modus operandi. Recite mi konkretno, sada spomenuli smo da je ta razlika i broja umrlih i prirodna.
To je strašno, da.
Da kako to, kojim nekim stimulirajućim mjerama bi vlada konkretno, evo sad nekih par mjera, napravila da napravi se neki napredak?
Dakle, idemo ovakvim redoslijedom. Prvo, treba prihvatiti da je to strateško pitanje nacionalno prvog reda veličine u Hrvatskoj. Drugo, treba prihvatiti da je ljudska populacija ključni faktor svih djelatnosti oko nas. Meni nije jasno da se u ekonomskim planovima planira investicija, planira profit, planira materijalni okvir poslovanja, a ne planira se radna snaga koja je najvažniji faktor svake djelatnosti. Dakle, to se mora shvatiti. Dalje, mora se shvatiti da se političke odluke ne mogu, kao u onom vremenu prije 90. godine, da ne spominjem kako se to zvalo i tako dalje, donositi političkim prosudbama, nego na osnovu analiza, projekcija, istraživanja, ne znam i tako dalje. Jel? I kad se to shvati, onda treba slijediti četiri modela koje su nam potvrdile četiri zemlje. Imamo, ja sam primio, ne moram izmišljati toplu vodu ili recimo, ne znam, shvatiti to kao da je to put u nekakvu nepoznatu galaktiku i tako dalje, nego četiri zemlje koje su to provodile i dakle kroz zapravo njihov broj, sastav i dinamiku stanovništva se rezultati vide. Prvo ću spomenuti jednu zemlju od čega bi morali početi, to je Izrael. Dakle, Izrael ima strateški ured koji se zove imigracijski ured. Na njegovom čelu je potpredsjednik vlade, iznad je resora i ima mogućnost dakle kroz resore provoditi dakle imigracijsku, zapravo populacijsku, odnosno demografsku politiku. Dakle, mi trebamo dakle postaviti strateški ured pri vladi, ne treba to biti niti ministarstvo i tako dalje, neka to bude strateški ured pri vladi, na čijem će čelu biti potpredsjednik vlade, izravno odgovoran premijeru i tako dalje, koji može usmjeravati procese. Drugi primjer ću dati, to je Irska. Jel, mi smo jedna od tri zemlje u svijetu koja ima više stanovnika s jednim oblikom identiteta izvan domicilnog prostora nego u njemu, pored Izraela i Irske. Jel? Irski primjer nam je posebno bitan. Naime, Irska je negdje tamo 60. godina, 63. prošlog stoljeća, pala na 2,8 milijuna stanovnika i se vidi da oko njih se nestaje, jer nestaje ključni faktor svega. Jel? I tad su počeli donositi strateške odluke koje su vezane između ostalog za demografsku revitalizaciju i okrenuli su se prvo svom iseljeništvu i drugo okrenuli su se djelatnostima koje se temelje na prostornim resursima Irske. Dakle, svaku investiciju irskog iseljeništva su oslobodili poreza na dobit na 10 godina i svaku djelatnost koja se temelji na resursu irskog prostora, dakle irske države i tako dalje, također. I naravno krenulo je, jel? Krenule su investicije u Irsku, pa i dan danas vam je jedna od svjetskih globalnih firmi, jel, registrirana u Irskoj, ona je Apple. Jel? I taj model Irske je izuzetno dakle, primjenjiv kod nas. Zašto? Zato što je idealizam hrvatskog iseljeništva prema Hrvatskoj nevjerojatan, a on se vidi po puno toga, a posebno se vidi pod oznakama i vidi se po prihvaćanju zapravo uspjeha, recimo nogometne reprezentacije naše, jel, koja je fenomen svjetski i gdje smo se mi kroz selekciju, pa jeste koju selekciju iz ukupne hrvatske populacije, iz Bosne i Hercegovine, iz hrvatske iseljeništva, prema dakle, vrijednostnim kriterijima, popili u najvažniju stvari na svijetu, na Olimp. Jel. Dakle, to dokazuje da mi imamo nevjerojatan dakle, i ljudski potencijal i naravno, dakle, to je drugi model koji mi trebamo isti čas, dakle, treći model koji moramo prihvatiti, je vezan za klasičnu populacijsku politiku, to je mađarski model, bez obzira na modernizam današnji, još uvijek se u Hrvatskoj i u većem dijelu Europe preko 80% djece rađa iz brakova. Prema tome, logično je da potičeš dakle, stupanja mladih u brakove, kako? Kreditnim linijama, stambenim rješenjima i sličnim poticanim modelima i ovisno o tome dakle, koliko se djece rađa iz takvog poticanog braka, oni ih oslobađaju u nekom postupku ili potpuno oslobađaju vraćanja kredita ili recimo otplate, ne znam, stana državnog ili tako dalje. Jel? Prema tome, to je nešto što je pokazalo rezultate i to se vidi u statistikama. Ja mogu, dakle za ovaj stol nasuprot mene može bilo ko sjest, može biti bilo koja politička opcija koja je potpuno suprotna od onog što ja govorim, jel? Jer to su egzaktne stvari. I četvrti model koji bih spomenuo, koji bi morali isto tako primijeniti, je slovenski. A to je da Slovenija raspoređuje svoje stanovništvo po cijelom državnom prostoru i ono stanovništvo koje živi u njihovim alpskim pašnjacima ili njihovim kmetijama i tako dalje potiče poreznim sustavom. Prema tome te ljude koji tamo žive treba nagraditi jer oni vraćaju funkciju prostora i to vrijedi pogotovo za Hrvatsku jer mi imamo jako puno ispražnjenih prostora, dakle prigraničnih, brdsko-planinskih, otočnih i tako dalje u principu ruralnih. Jel? I da mi tamo usmjerimo mladu, pogotovo populaciju koja nosi inovacija, mi moramo napraviti poticajni model. Dakle, netko ko recimo dođe tamo raditi kao liječnik ili ne znam kao profesor i tako dalje, mora imati duplo veću plaću najmanje nego onaj koji je u drugim dijelima Hrvatske.
Da bi ga se privukli.
Tako je, to su ti, model, to su ti četiri modela. I sad gledajte, sad to nam treba dakle, racionalnost i politička volja. I krenuti, jel? Ali nažalost se to ne događa.
Ipak projekcije su još više zabrinjavajuće. Prema nekoj medijalnoj projekciji UN-a do 2050. bi nas moglo biti još pola milijuna manje, bit ćemo još 6 godina stariji, ali to bi čak moglo biti još i gore. Ili?
Pa to je optimistička procjena UN-a, jel zašto? Zato što oni zapravo su, šta oni rade? Oni rade procjene na osnovu službenih podataka Državnog zavoda za statistiku. A mi koji se bavimo zapravo imamo neke još dodatne podatke analitičke na osnovu koje možemo raditi projekcije. Prema tome, dakle, do recimo, ako smo mi izgubili 413 tisuća stanovnika u zadnjih 10 godina, ako idemo samo linearnom projekcijom u sljedećih 10 ili 20 do recimo, ili 27 sad do sredine stoljeća, pa zamislite mi, pa to će biti dakle gubitak vrlo vjerojatno preko milijun stanovnika. A pogotovo s obzirom da se prirodni pad ubrzava, s obzirom na dizanje prosječne starosti hrvatske populacije koja je sad prilike približila se negdje 50 godina. Pazite, za recimo, ne znam, dakle 10-20 godina će ta prosječna starost sigurno preći 55 godina ukupnog stanovništva i naravno da je smrtnost onda dakle puno intenzivnija. I mi ćemo sasvim sigurno gubiti i po mojoj procjeni dakle oko 35 tisuća stanovnika godišnje prirodni put, ja? To je strašno.
Sad smo spomenuli da mora biti ta politička volja, to je jasno kao dan. Međutim, sad smo konkretne mjere rekli. Što je onda razlog, osim to, ajmo, dobili smo izbore i sad smo mirni i tako dalje, što je razlog zašto se ne krene u to? Sad vidimo da je premijer rekao da je demografija jedan od, organizirano je ovo vijeće za demografiju i tako dalje, međutim, zašto nije konkretno ništa? Kad je bio popis, razgovarali smo, rekli ste da bi sutra trebala sjednica vlade biti.
Izvanredna sjednica vlade i parlamenta, vlade. Da. Gledajte ovako, kvartovskog spika, jel, koja je nama nametnuta. Dakle, ostavljanje dojma u javnosti. Dakle, ti samo ostavljaš dojam u javnosti bez ključnih strateških odluka i tako dalje. 100 puta će se spomenuti, dakle, taj model 3D kojeg je počela između ostalo forsirati Njemačka i tako dalje, dekarbonizacija, digitalizacija i demografija, 3D, jel? Kao što su strateške priče. Mislim, čime su to pokazali, kojim postupkom? Nije, dakle, bitno samo govoriti u javnosti, nego je izuzetno bitno, dakle, pokazati postupcima i potvrditi to što ti između ostalo želiš. Pa jeste, sad je prošlo, dakle, drugi mandat se približava kraju. Dakle, drugi mandat se približava kraju da još nije napravljena strategija demografskog razvitka. Koju radi, ja postavljam pitanje, koju radi, dakle mi čak koji se bavimo s tim godinama to najavljujemo i tako dalje, nemamo blage veze ko to radi. Čak što više nas koji smo eksplicitni i tako dalje i moramo biti, zašto? Zato što mi odgovaramo hrvatskoj javnosti jer smo na sveučilištu i na fakultetu financirani od nje i tako dalje i ja ne mogu između ostalo zašutiti i reći, dakle pokrivati recimo političke odluke i tako dalje. Ja moram izgovarati ono što nas očekuje slijedi. Jel? I nas između ostalog doživljavaju kao ono, kako bi rekao ono, diverzante, ono, političke diverzante, čak kad neki put se sretnemo na službenim sastancima, oni se mene obraćaju, šta se ja delim na njih? Razumijete? Dakle, vi ne možete vjerovati, recimo, koja je to atmosfera zatvorenosti, jel? I s druge strane, pa ne mogu tu problematiku voditi ljudi koji nisu nikad se bavili s njome, jel? Osim toga, dakle, što bi bilo logično? Logično bi bilo zapravo da u takvim situacijama, izvanrednim, dakle, strateškim i tako dalje, na čelnim mjestima završavaju ljudi koji su se dokazali ne unutar političkog sustava, nego dokazali su se u svojoj djelatnosti izvan politike. Zašto? Zato što oni ne robuju velim većinama, ne padaju nesvijest od predsjednika ili šefa stranke ili partije itd., nego naprosto drže svoj dignitet znanstveni. Jel? I tu je nastao taj lom, jel? Tako da je taj sustav naprosto ono se toliko zatvorio da, ne znam šta bih rekao, da mi se čini zatvoreni nego u vrijeme ortodoksnog komunizma.
Nedavno je u Saboru bio okrugli stol, tu ste isto prozvali vladajuće, naravno s razlogom. Predstavljene su te smjernice u sklopu projekta Mreža 2050, a to je onda predstavljeno ministarstvu, međutim, što će od toga biti implementirano? Bilo je tamo kvalitetnih zakona.
Gledajte, to je zanimljivo. Dakle, ta priča je počela prije otprilike jedno 4 godine, jel? I meni su se obratili Svjetski savez mladih, jel? I dogovarali smo tadašnje vodstvo Svjetskog saveza mladih, jer kako su oni imaju nekakav limit, ne znam koliko, 29 godina, pa kad onda pređu te godine, onda ih zamjenjuju drugi. Ja? I sad su oni obratili meni da napravimo jedan, dakle, program, projekt, jel, gdje se bi se oni natjecali za sredstva, jel, međunarodna sredstva Unije na takva sredstva, jel. I mi smo napravili takav projekt, ja sam ga osobno pisao i tako dalje u cijelosti i to, jel. I, ovaj, i htio sam zapravo da mi, uvjetno rečeno s faksa, i mi, da tako kažem, stari i mladi, jel, pokažemo što je to interes Hrvatske i tako dalje. Jel, i napravili smo taj projekt, u njega su uključeni nekoliko znanstvenih ustanova, jel, naš fakultet, pa Institut za migracije, narodnosti i tako dalje. Jel. I naravno tu smo htjeli, dakle, nakon analiza provedenih anketa i tako dalje, dobiti smjernice koje bi između ostalog upućivali vladi. I bili smo između ostalog na saborskom tom odboru i tako dalje. Jel. To je predstavljeno i vladi kroz državni ured za demografiju i mlade, ili kako se nešto zove, jel? Međutim, ništa. Pazite, ništa se između ostalog nije dogodilo. Pa zar ne bi bilo logično? Kakav vraži između ostalog vijeće savjeti? Daj napravi, formiraj tim od troje, četvoro ljudi i reći, evo vam, gospodo draga, zadatak, u 2-3 godine napravite strategiju demografskog razvitka ili demografske revitalizacije i mi bi to napravili, tako dalje, istina Bog, jel, naravno, dakle, morali bi to nešto između ostalog i odriješiti kesu za to ili tako dalje, jel? I ovaj, stvar je bila gotova. Na koncu ja sam radio nekoliko takvih strategija za grad Dubrovnik, za Dubrovačko-neretvansku županiju, za grad Split, za Rijeku, za Zagreb i tako dalje, za neke manje općine. I recimo, moram spomenuti ovdje, jedna je bila zanimljivost vezana za Primorsko-goransku županiju. I jave se meni iz Primorsko-goranske županije i tako dalje, jel, da bi oni demografsku strategiju razvoja. Sad vi znate ko je na vlasti tamo, na vlasti je SDP, jel tako dalje. Jel? Sad ja njima kažem, pa dobro, di ću vam ja raditi, ono, kaže, da. Ne da ćeš raditi, nego ćeš doći braniti strategiju na Primorsko-goransku županiju. I okej, ja napravim projekcije, sve analize i tako dalje, jel? Sve to bilo korektno, vrlo korektan odnos. I ja dođem na Primorsko-goransku županiju braniti koncepciju SDP-a, pazite, za demografski opstanak i razvoj županije. Znate kome je napad tamo? HDZ i Možemo. Na meni se čovjek ne može vjerovat, pazite. Ja? Tako da su to zanimljive stvari i to se tako radi. Kakvo vijeće, osim toga, dakle, ta selekcija vijeće, ona je strogo, kako bih rekao, baš strogo selektivna. Zašto? Zato što nikad neće pozvati ljude koji imaju stav. Pazite, šta meni znači prisustvo nekog tamo ministra ili ne znam čega. Ovi ostali, naravno, to je njihov domet svemir, ali onda oni tamo, ne znam što izvode i tako da. Uglavnom nema strategije, osim toga nema ni migracijske politike. Nema strategije migracijske politike, nema. Dakle, mi imamo sad, dakle, proces koji je vrlo intenzivan sad, jel? Imamo dolazak stranih radnika kroz agencije, usmjeravanje zapravo u Hrvatsku. Ja bih čak rekao, dakle, da je statistika potvrdila, formalno je to, dakle, zamjena ili substitucija stanovništva je počela u Hrvatskoj prije 3 godine. Istina Bog, i tu su me napali ovi, oni traže objašnjenje kako, šta je kako. To pokazuje podaci, to pokazuje, potvrđuje znanost i tako dalje. To nije politička priča, nego je to naprosto, jel, strateška, ovaj, kako se zove, znanstvena priča. Jel?
Evo i sami smo došli do tog pitanja, to sam htio otvoriti. Dakle, hrvatskih radnika više nema, nisu adekvatno plaćeni, nema ih, neko ne želi raditi neke stvari. Sada su tu Nepalci, Indijci, Filipinci i tako dalje. Sve češća radna snaga ove godine za nekoliko puta porastao broj radnih dozvola. Oni su često, međutim, često ih se naziva i nekim modernim robovima na način da su plaćeni koliko su plaćeni, međutim, žive u nekim stanovima, svi skupa, poslodavci, agencije im uzimaju. Kako vidite tu situaciju?
Gledajte, apsolutno, da kako baš hoćemo, svaka migracija koja je uvjetovana gospodarskim, financijskim, stambenim i nekim drugim prisilnim faktorima, je nešto što nije standardni socijalni proces. Naravno da su ti ljudi iskorištavani i tako dalje, jer na koncu mi imamo blaži oblik tog modela koji smo mi prošli u gastarbajterskoj eri i tako dalje, uglavnom u Njemačkoj, jel? I mi vidimo, dakle, nije njima jednostavno ovdje, jel? I iskorištavaju ih i poslodavci, i agencije im naplaćuju i tako dalje, nemaju stambena rješenja i tako dalje, i naravno formiraju se socijalna geta, jel? Čak ta socijalna geta u kasnoj fazi preraštaju, ja bih rekao, geta koja nisu samo socijalna, nego se tu javljaju i buntovi i tako dalje, i nesigurnosti, jel? I to je nešto što između ostalog mi vidimo u Europi i vidimo to u europskim gradovima. Mi nismo reagirali na to, zapravo cijela Europa nije reagirala. Zašto? Zato što je imala jedan glupi koncept koji se nije opet zasnivao na projekcijama, nego se zasnivao na činjenici, ok, nama nedostaje stanovništva s obzirom na demografske procese i tako dalje, pa ćemo mi to stanovništvo substituirati jeftinom radnom snagom od nekud. Jel? Dakle, to je bila jugoistočna Europa ranije, a sad je to Azija, Afrika i tako dalje. Jel? Dakle, to je, meni je to potpuno nelogično. Dakle, kako možeš ne planirati radnu snagu, jel? Između ostalog i kroz klasično. Ok, slažem se da mora postojati migracijski model, isto tako dalje radne snage, ali mora postojati i klasični populacijski model. I sad imamo situaciju, dakle, tu to stanovništvo. I, a s druge strane, ni društvo ne reagira, ni država ne reagira na to. Zašto? Zato što taj odnos mora biti dvostruko funkcionalan, dvosmjeran. Jel? Ne može biti samo između ostalog obaveza države prema njima, nego mora biti obaveza stanovnika koja dolazi prema novom društvu. I to se mora tako postaviti. Nema tu asimilacije ili ne znam plaća, ne znam političkog, ne znam ideološkog i tako dalje. Jel? Gospodo draga, vi ste u novoj sredini, morate prihvatiti, uvažavati novu sredinu, jel? I naravno, dakle, ulaziti u funkcionalni odnos i s poslodavcima i sa stanovništvom. Evo, ja ću vam sad jedan dati primjer. Dakle, kako bi vi ili mi ili bilo ko doživio nekog Nepalca da je on recimo za vrijeme finala Lige nacija imao tu hrvatsku zastavu? Ili bi ga prihvatili kao dio nas? Naravno da bi. Dakle, i oni moraju između ostalog neke stvari pokazivati koje su vezane za tu sredinu. Ne mogu se između ostalog njima nametati, ne znam, Hrvatska je ne znam kakva nacionalna država, pa im čak govore da je ne znam kakva nasljedna fašistička. Pa, mislim, to su prestrašne stvari. Jel? Osim toga, dakle, ja nisam za nikakvu asimilaciju, nego sam naprosto za funkcionalno uključivanje njihovo, pogotovo u radnom dijelu dana. U neradnom dijelu dana, upražnjavaj svoje posebnosti koga god želiš i tako dalje, ali moraš uvažavati naprosto način života, ne ideologiju, ne etničku pripadnost, nego način života sredine u kojoj dolaziš. Jel? I to je smisao. Vi se vi sjećate, recimo mi smo imali isto tako Brazilca, koji je, isto nije bio bijelac i tako dalje, igrao za Dinamo i reprezentaciju, jer iko ikad bilo što progovorio, ali on je jasno rekao, jasno, to je moja zemlja i tako dalje. Jel? To su dakle te stvari koje su vezane za migraciju stanovništva i mi te zakonitosti naprosto poštujemo. Ali s tim ću završiti, samo još jednu stvar reći. Dakle, nisam sreo ni jedan znanstveni rad kad radim neke radove i tako dalje, koji bi tretirao obaveze migranata prema sredini dolaska. Nego samo obaveze sredine prema migrantima. Dakle, to je nelogično, pazite. Jel? I na koncu nisu oni, dakle, to je populacija koja neće protestirati. Ali ok, dakle, pokažimo im, dakle, vi ste u našoj zemlji, vi ste dobro došli i tako dalje, vi se morate uključiti u tu zemlju, ali morate uvažavati, to je elementarno. Jel?
I za kraj, spomenuli smo i ta socijalna geta, prijeti li to možda i Hrvatskoj kad ta brojka nastavi rasti?
Da, evo ovako, Zagreb će vrlo brzo, s obzirom da nema limita, dakle, useljavanja radnika, jel? Jer najava je sa ove godine, ne znam se to registrira, bila 180.000 ljudi. Pa dajte pomnožimo to sa 5 godina. Pa mislim, jer oni znaju šta će se događati, razumijete, jel? Prema tome, Zagreb će vrlo brzo sličiti zapravo na te gradove, jel? I tu će se javljati, dakle, nesigurnosti, javljat će se geta i tako dalje, jel? I to je nešto što je posljedica zapravo političkog, ideološkog pristupa migracijama stanovništva, jel? S druge strane, kako je moguće dozvoliti da postoje agencije koje nisu kontrolirane ničim, to mi između ostalog sliči na dakle, nekontroliranje onih faktorih agencija koje su otkupljivali dugove od građana i tako dalje, iako imamo Narodnu banku, iako imamo sve, tako i ovo. Dakle, ne kontroliraš agencije i tako dalje. Ok, ako netko, neka firma želi, ne znam, 50 radnika, moraju postojati uvjeti za te radnike da se ti radnici usmjere prema toj firmi. Barem elementarni stambeni, da oni imaju recimo zajedničke zgrade i tako dalje, pa oni recimo ne znam ko, nekakvi domovi i tako dalje. Jel? To mora biti uvjet, a to se mora propisati kao pravilo. Hoćeš 500 radnika, ok, da vidimo ili možeš dići smjestiti. Jel? A ne da oni tu rade ne znam za ne znam koliko, 500, 600 eura i tako dalje, i onda ne žele platiti, ne mogu platiti stanove, pa žive svugdje između ostalog i vani, jel? U vanjskim prostorima. Dakle, to je nešto što pokazuje, dakle, jesmo li mi onda ta moderna Europa na koju se pozivamo? Naravno da nismo, jel?
Na kraju krajeva opet to sve kreće od države i neke regulative da i ona namakne i kroz ovo što ne kontroliraju agencije.
Absolutno.
I tako dalje.
Apsolutno.
Dobro, evo, problema je puno, ne rješava se gotovo ništa, ali evo, nadam se da će krenuti nešto u pozitivnom.
Da, s tim da ćemo im poručiti da i mi nećemo staviti na miru. Zašto? Zato što je to jedan od ključnih problema Hrvatske i u pitanju, naravno, jel, dakle, kako bi rekao, i nastavak i opstanak Hrvatske. Jel? Pa vi zamislite situaciju ove projekcije, ove brojke o kojima mi govorimo, jel? Dakle, prirodni pad koliki je, pa kvote koje nisu limitirane i tako dalje, u sljedećih 10 godina. Pa mislim, kako će ta zemlja izgledati što se tiče stanovništva, jel, i tako dalje. Ali dobro, to je nešto što ja mislim da će se to mora shvatiti. Apsolutno, dakle, na političkoj razini i da će morat postojati, dakle, čak bih rekao nakon ovog popisa promjene koje će jasno, dakle, pokazati da se prema tome mora usmjeriti i politička energija.
Da 2031. ne doživimo neke nove šokove. Evo, gospodine Šterc, hvala vam puno na ovim korisnim informacijama i nekim zabrinjavajućim, naravno, podacima kojeg smo svi mi svjesni, ali često nisu možda osvješteni u javnosti. Hvala i vama slušateljima i evo, do idućeg intervjua Medija servisa želim vam srdačan pozdrav.
Hvala, lijep pozdrav svima.